Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Ser niċċelebraw flimkien dill-Ewkaristija fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesù, l-imħabba ta' Alla u l-aqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-kol. Ser niċċelebraw flimkien nibdew dan it-tridu mqaddes fġieħ Sant'Antnejn ta' Padova. Ejju bl-interċessjoni tiegħu nitħolbu illi qalbna tinfetaħ dejjem aktar għall-mulej. U dak li jixtieq jagħmel f'ħajjitna. Għalhekk fi ftit taskiet ejjew narfu ħtijietna u nindmu minnhom. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, billa ħallejt dmirjieti, ħtijatijej bl-akbar ħtijatijej. Għalhekk nitlob lill-Imqatsa Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu u l-Qaddisin kollha, u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem.
Thank you.
il-qudisa se nofruha b'suffraġġju ta' Manuel Tabone. Nitolbu, għatina mulejli kif taħt il-velu tal-misteru qegħdin nagħmlu bil-ferħi t-tifkira solenni tal-qawmin ta' ibnek għall-ħajja, hekk ukoll fit-tieni miġġa tiegħu jkun jistħoq ilna l-lejna mal-qaddisin tiegħek, b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu, għal dejjem ta' dejjem.
Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien dawk li mar-Roma Pawlu waslux sa' Ateni. Imbagħad reġgħu lura b'l-ordi għand Sila u Timotju biex imorru ħdejh mill-aktar fis. Imbagħad Pawlu wieqaf nofs l-Arjopagu qabad jitkellem. Il-ġil ta' Ateni qiegħed nara x'nies mill-aktar reliġjużi. Jiena għaddej unħares lejn nixbijat qaddisa tal-qima tagħkom, sibt ukoll altar b'din il-kitba fuqu, lill-Alla mhux magħruf. Għalhekk dak li intom tqimuh bla ma tarfuh, inħabbarulkom jien. Alla li jagħmel id-dinja wkoll ma fiha, u li hu sit is-sema u l-art, ma joqgħodx f'tempi maħduma bl-idejn, anqas ma jqimuh b'offerti minn idejn il-bniedem. Bħalli kieku kienet tonqsu xi ħaġa u li jagħti kulħadd il-ħajja u n-nifs kollox. Minn bniedem wieħed għamel ġens kollu tal-bnedmin biex jagħmlu fuq wiċċ l-art kollha u qasmilhom bil-qies iż-żminijiet u t-truf tal-art fejn għandhom jagħmlu. U dan għamlu biex huma jfittxu lil Alla u forsi jħossuh bidejhom u jsibuh u tassew u mhuwiex il-bogħod minn kull wieħed minnha. Aħna fih nexu, nitħarku u aħna. U kif qalu xi wħud mill-poeti tagħkom, aħna tassew nisel tiegħu. Mela la darba aħna nisel ta' Alla, m'għandniex naħsbu li hu jixbaħ lid-deb jew lill-fidda jew lill-ħaġar, qisu xbija ġejja minn senet u moħħ il-bniedem. Alla qal għajnejh sakemm il-bnedmin kienu għadhom ma jafux, issa għarrafhom lil kulħadd. Għandu jindem u fejnu. Għaxu għazil l-jum li fi għandu jagħmel ħaq ġust mid-dinja permezz ta' bniedem li ħatru hu u ta' dan kollu ta' prova quddiem kulħadd billi lilu qajma mill-imwiet. Malli semgħu kliemu fuq il-qami mill-imwiet, xi wħud minnhom daw jitku, iżdu oħrajn qalu nerġgħu nisimgħuk fuq dan darb'oħra. Hekk Pawlu ħareġ minn ġo nofshom. Imma xi wħud issibu miegħu u emnu, fost dawn kien hemm ukoll Dionisju l-Arjo Kabita, u waħda mara jisima Damari u oħrajn magħhom. Wara dan Pawlu ħalla Ateni u mar Korintu. Il-kelma tal-mulej. Salm sponsorjali, ismewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Faħru l-mulej mismewit. Faħruħ flola smawid. Faħruħ anġli tijaw kolla. Faħruħ eżerċti tijaw kolla flimkien. Islaten tal-art u l-ġnus kolla. Il-gbarat u l-imħalfin kolla tal-art. Iż-żgħażagħ u x-bejbit ukoll. Ix-xjuħ flimkien mat-tfal. Ħaj faħru isem il-mulej flimkien. Għax ismu waħdu l-oli, sebħu l-fuq mill-artu s-sema, u olla l-qawwa tal-poplu tiegħu. Dan u t-tifħira għall-ħbibu kollha, għallu li t-Iżrael il-poplu għażiż tiegħu flimkien. Nqumu bil-wieqfa l-Evanġelju. Jiena nitlob lill-Missier u hu jagħtikom difensur ieħor biex jibqa' magħkom għal dejjem.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu. Baqali ħafna ħwejjeġ x'ngħidilkom imma lissa ma tifilhux għalihom. Meta jiġi hu l-Ispirtu tal-verità iwassalkom għall-verità kollha. Għaliex huma jgħid xejn minn tiegħu imma jgħid dak li jisma' u jħabrilkom il-ġejjieni. U jagħtini glorja għaliex jieħu minn dak li hu tiegħi u jħabru lilkom. Dak kollu li għandu l-missier huwa tiegħi. Għalhekk qed li jieħu minn dak li hu tiegħi u jħabru lilkom. Il-kelma tal-mulej tifhi. Ejju qabel nagħmlu dan il-ħsieb ċkejken tal-ewwel jum ta' tridu, nagħmlu talba f'qalbna. Nagħmlu talba lill-mulej ħalli bl-interċessjoni ta' Sant'Antnejn. Qalbna tinfetaħ aktar għall-kelma tiegħu u għal dak li jixtieq jurina u jdewwaqna. Fift it-taskiet. Xtaqt li flimkien, nieħdu xi eżempji mill-ħajja ta' Sant'Antnejn, speċjalment mill-bidu tagħha, mill-ewwel parti biex ngħidu hekk. Biex naraw ftejt, fil-ħajja ta' Sant'Antnejn, Alla kif jaħdem. U biex ukoll naraw li Alla jista' jaħdem l-istess fil-ħajja tagħna. Permetturi ngħid affarijiet li żgur ta' fuhom daqsijew jew aktar minni. Ċe Sant'Antnejn illi kellu tfulija pjuttost normali, middejra, familja nobli, sinjura, batuħ meta kien ċkejken jistudja, imma bil-mod il-mod titwilet fih ix-xewqa l-ħajja reliġjuża. U ta' 15-il sena jidħol jagħmel parti mill-kanoniċi Agostinjani. Ta' 15-il sena. U jiet fl-Lisbona, fil-belt tiegħu, mixi, normali f'ħajtu. Imma jiġri li tal-familja ma xtaqux mid-dera jagħmel din il-ħajja. U allura hu jixtieq ifittex ħafna lill-mulej Ġesu. Jixtieq jgħaddi ħajja ta' talb, ħajja ta' studju, ħajja ta' rfin tal-kelma t'Alla. U hu jistudja u jifforma ruħu fl-Lisbona mid-dera l-familjari tiegħu kontinwament kienu jmorru il-kunvent. Biex xewqa li bil-mod il-mod idejquh u jiġi lura magħhom. Ma jibqaħx fil-ħajja. U mid-dera l-familja tiegħu tant kienet tagħmilu visti u tibgħat il-mejn jagħmilu vista, li tant iddejja li ma jistax ikompli din il-ħajja li talab biex jiġi trasferit. U l-superjur tiegħu jaċċetta li jibagħtu f'belt oħra. Ċu jaċċetta li fuq dak li xtaq Sant'Antnejn jitbiet mill-Lisbona u jmur Koimbra, belt kbira sabiħa imma l bot mill-familja. U Sant'Antnejn hija hemm u jkompli l-istudju tiegħu se jersew ħafna u ta' 24 sena jiġi ordinat saċerdot. Imma f'ħajtu tiġri xi ħaġa. F'ħajtu tiġri xi ħaġa li taqlibu ftit il-pjanijiet. L-ewwel kellu pjan li joqgħod Lisbona li jitgħallem. Imbagħad il-pjan tiegħu inbidel kellu jmur Koimbra. Imbagħad sar jaf il-patrijiet Franġiskani f'Koimbra f'dil belt. U Rom sejrejn missjunari l-Marok. U Rom ukoll ġejjin ħamsa minnhom maqtula martri l-Marok. Fis-sens illi dawk li Rom sejrejn issa Rom ġew lura maqtula għal Kristu, maltri għal Kristu, xi ħaġa terribbli, toqtol lil xi ħadd. Imma hekk ġralhom dawn fl-imħabba tagħhom għal Ġesu. U din il-ħaġa tant messitlu qalbu illi bil-mod il-mod xtaq xi ħaġa differenti, xtaq jidħol ma' dawn il-patrijiet biex xewqa li bħalhom jirħi l-ħajja li kellu u jmur missjonarju wkoll il-Marok u jmut martri għal Kristu il-laħwa. Xi ħaġa mill-isbaħ tmut martri għal min tħobb għal mulej Ġesu, tagħti ħajtek kompletament. Xi ħaġa qaddisa li nibtet minn xiex minn xi ħaġa tal-biża'. il-mewt ta' dawn in-nies. Jiġri li sant'Antnej jixtieq imur il-missjoni u jixtieq imur t-martri. Imma aktarx u sejjer jew meta kien hemm il-fondi ma tantx huma ċar fuq din il-ħaġa, jiġri li hu jimrat. Jimrat. U l-ħsieb tiegħu ma jistax iseħħ, imma kien ħsieb tajjeb, ħsieb qaddejs. Imma l-ħsieb tiegħu ma jistax iseħħ għax jimrat marda serja. U qalulu jmur lura. U f'daqqa waħda spiċċa fejn l-Italja, Messina, kien hemm id-dehra tempesta li kellhom waslithom sa Messina, sal-Italja. U hemmhekk tibda l-ħajja tiegħu l-Italja, ara daqsxejn, kif jinbidlu l-pjanijiet. Ara daqsxejn kellu ħsieb sant'Antnejn li ħsieb qaddejs imma f'daqqa waħda nbidel. Ma jistax iseħħ u jispiċċa ruħu isib ruħu l-Italja. U l-Italja mbagħad jispiċċa ruħu f'kapitlu tal-Franġiskani u wara li kemm dan il-laqgħa kbira tal-Franġiskani u jisu baqa' hemmhekk ma jaf se jagħmel u batuh ma' provinċjal minnhom. U għal sena u nofs jgħaddi ħajja f'belt ċkejkna f'daqsxejn ta' eremitaġġ flimkien ma' patrijiet oħra ħajja moħbija. Iżda San Franġisk, sant'Antnejn. Ċu għaref kbir, studjuż kbir, imma jettiex ħajja moħbija. Waħna fajnejna, naqbdu nejdu ma dam mux ħajja moħlija mmek, daqsek kajerf, immux taq dil-ħajja moħbija, fidejn Alla, fidejn Alla. Imbat jiġri illi imorru Forli fil-belt ta' Maġembom, għal-ordinazzjoni ta' xi patrijiet għas-saċerdozju, u f'daqqa waħda tiġri biċċa xogħol, illi minn kellu jiġi jipprit ka fl-ordinazzjoni ma jiġix, tinqalalu xi ħaġa. Law njaf immaġinaw il-fixla li kien hemm, immaġinaw illaw s-senamlu issa. U jitolbu jew jikkmandaw il-Sant'Antnejn jipritka. U hemmhekk tibda l-ħajja tal-predikazzjoni ta' Sant'Antnejn. U n-nies qalbhom tinfed. In-nies jintlaqtu minn dil-kelma ta' dan il-bniedem u jaraw l-erf l-umiltaw il-qdusija tiegħu. Minn xiex twieled il-ħaġa mill-fatt li minn kellu jmur ma marx. Mill-ħaġa żbaljata fajnejna. Ħani fqusa hawnhekk. Innutaw ftejt xi ġara fil-ħajja ta' Sant'Antnejn. Kellu pjan f'moħħu ma seħħx kellu jmur Koimbra. F'daqqa waħda dawk li kellhom imorru l-Marokku jikkonvertu kull m'hemm, mitu martri qatluhom, ħaġa tal-biża, kellhom jiġu lura. Imma minn dik il-ħaġa tal-biża x'jiġri? Titwielet il-vokazzjoni ta' Sant'Antnejn għall-ħajja Franġiskana. U mbagħad Sant'Antnejn li ħsaseb li skopra l-vokazzjoni tiegħu u jaffen għandu jmur eżatt, jispiċċa jimrat u ma jasalx u jispiċċa l-Italja. Mbagħad l-Italja jispiċċa f'daqsxejn ta' kunvent xkejken moħbi għal sena u nofs ħaħ. U mbagħad jiġri li jkun hemm patri li ma jiġejx xi ħaġa kera, ħażina, żbaljata tifxilna. U mbagħad jitolbu jipritka u tibda l-ħajja tiegħu tal-predikazzjoni. Qed tinnutaw kif Alla l-imbirek imexxi u l-istorja. Qed tinnutaw kif Alla l-imbirek qed imexxi u l-ħajja ta' Sant'Antnejn u l-ħajja tagħna. U qed tinnutaw kif Alla l-imbirek meta donnu l-affarijiet imorru il-kontra ta' taħt fuq, mhux kif kont nistennihom, mhux kif ħsibthom, mhux kif xtaqthom. Alla l-imbirek kapaċi joħroġ minn dawk il-momenti xi ħaġa kbira, xi ħaġa sabiħa. Araw, anke minn affarijiet ħżina, anke minn affarijiet ħżina Alla donnu kapaċi joħroġ it-tajjeb. Il-familja jdaddejqu ma tridux imur Koimbra. Koimbra jaħseb li skopra l-vokazzjoni tiegħu mbagħad permezz tal-martiru, permezz ta' xi ħaġa kera. Li jagħmlu dawn in-nies u jiskopri l-vokazzjoni tiegħu għal ħajja Franġiskana. U mbagħad permezz ta' marda jispiċċa l-Italja. Imbagħad permezz għax predikatur ma ġiex jispiċċa jipritka hu. Alla kapaċi mill-affarijiet li aħna ma nifhmux joħroġ ukoll xi ħaġa sabiħa. San Pawl jgħidha flittra lir-Rumani f'kapitlu 8 meta jgħid aħna nafu li Alla ma dawk li jħobbuh, ma dawk li huma msejħin skont il-providenza tiegħu f'kollox jaħdem għid fejt magħhom għal ġejt tagħhom. Dan li nistgħu ngħidu għall-ħajja ta' Sant'Antnejn. Illi Alla ma dawk li jħobbuh f'kollox jaħdem jitfit magħhom għal ġejt. alla jiet imexxi l-istorja. Ta' santan tnejn biss le l-istorja ta' ħajti, għax alla dak li jagħmel fil-ħajja tal-qaddisejn jixtieq jagħmlu fil-ħajja tiegħi. U kapaċi jagħmel affarijiet kbar anke bid-djufija tiegħi, anke bil-ħażen tiegħi. Aħna kollha qegħdin hawnġew għax ċerti minn dan, forsi mingħajr ma nafu. Aħna koll qegħdin hawn niċċelebraw l-Ewkaristija għax nemmnu li Alla kapaċi anke mill-ħażen joħroġ it-tajjeb. Mhux hekk għamel Alla l-imbierek fil-misteru tas-salib. Aħna tajnih l-ar tagħna immu urina kemm iħobna. Aħna tajnih it-tradiment, iċ-ċaħda, l-gideb, l-ejra, is-suppervja, il-vjolenza, l-aggressività u bidel dan kollu fis-salvazzjoni tiegħi u tiegħek. Bidel l-ikraħ tiegħi f'dikjerazzjoni ta' mħabba lija. Mhux dan li nemmnu fiċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija li Alla jibdel il-mewt fil-ħajja, iċ-ċaħda fil-fedeltà. Is-suppervja fil-maħfra. U dan li jixtieq jagħmel Alla l-imbierek f'ħajtej. Immaġinak illum taqra l-istorja ta' ħajtek f'dan id-dawl. Immaġinak illum tħares lura lejn ħajtek u nistħajjel li f'qalbek ukoll tgħid imma alla fejn kien f'ċerti momenti. Nistħajlek tgħid imma meta dik il-persuna għamlitli jekk. Minn dak ukoll joħroġ it-tajjeb hemmhekk ukoll seta' jkun qed imexxi Alla. Jew dak il-mument kien moħbi għal Alla. Mid-dera l-ħajja ta' Sant'Antnin turina li l-ebda mument ma kien moħbi għal Alla. Immaġinak illum tħares lura lejn affarijiet vera koroħ, lejn affarijiet li jint marriċ, lejn affarijiet li marru totalment differenti minn kif ħsibthom jew xtaqthom. U tħares lejhom mill-għajnejn ta' Alla u llum bat ta' fidi tgħid iwa Alla xorta jmexxi l-istorja hu. Dak il-mument Alla kapaċi jibdlu. Imma x'jitlob minna Alla f'dal mument, xi kultant jitlob minna li aħna naqtew bażla ċertu rabta mal-passat. Li aħna naqtew bażla li nagħmlu ċertu rabta li għandna u frustrazzjoni u dwejja u forsi rabja li għandna m'affarijiet li ma rnexxewx, ma' ġrajiet li ma seħħewx kif xtaqt, ma' ħażen li rċivejt, ma' storja li għaddejt minna. Forsi anke ma' mart u ma' telfa ta' xi ħadd ta' żejs, ma' tradiment li esperjenzajt, ma' familja, ma' l-familja tiegħi illi verament fija tara l-ħażen kollu forsi. Il-mulej jixtieq jgħid illi minn dan ukoll kapaċi joħroġ it-tajjeb. Inkella kif nifmu l-ħajja ta' Sant'Antnejn? Kif nifmu l-marda tiegħu li kważi ħallitu mejjet? Kif nifmu l dawk maqtula martri inkella? Nifmuhom biss fid-dawl li Alla għadu u jibqa' imexxihom. Għalhekk illum l-istedina naħseb li jagħmlilna Sant'Antnejn hija li niftħu ħajjitna kollha l-mulej. U li fejn naħsbu li qatt ma daħal, jew fejn naħsbu li kien totalment assenti, jinbijet, ngħidulu mulej jidħol hemm f'dik l-esperjenza. Fejjaqni jient, dawwalni jient. Impressjonanti li jekk naraw pereżempju l-ħajja tal-Knisja fl-Atti tal-Apostli, l-ħajja tal-bidu tal-Knisja. Impressjonanti. Il-kelma tal-Alla xterdet ma' kullimkien, tafu grazzi għal xiex, grazzi għal persekuzzjoni. Tibda l-persekuzzjoni f'Ġerusalem, joqtlu l-Stifnu, jħagġru ħaġa tal-biża, jibdew jipperseguitaw l-insara, l-insara jitilqu minn Ġerusalem u grazzi għal dik l-esperjenza. Il-kelma tixteret u tasal għand kulħadd. U dan li jixtieq jagħmel Ġesu f'ħajjitna. Anke permezz tal-affarijiet li ma nifhmux jew ma ridniex. Illum il-mulej rridu ngħidulu għenna nafdaw fejk dawn ukoll. Ċerti li jinti tmexxi l-istorja u ċert li jinti taf toħroġ it-tajjeb mill-ħażejn. Taf toħroġ is-sens anke f'dak li ma nifhmux. Dan li niċċelebraw fl-Ewkaristija u dan li rajna fil-ħajja ta' Sant'Antnejn. ikun infaħħar Ġesu Kristu. Nitolbu lill-missier ta' Sidna Ġesu Kristu biex jibatilna l-Ispirtu Difensur ħalli jibqa' dejjem magħna u jammar fina. Ngħidulu għalhekk ibat l-Ispirtu tiegħek mulej u ġeddet il-wieġ tal-art. Ibat l-Ispirtu tiegħek mulej u ġeddet il-wieġ tal-art.
At-teologi u dawk li waslu l-kelma f'ambjenti akademiċi biex jifmu li l-missjoni tagħhom jaqduha f'isem il-komunità tal-Knisja li x-xandar mhux l-erf astratt imma l-persuna ħajja ta' Kristu nitolbu. Ibad l-Ispirtu tiegħek mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Għall-mexxejja politiċi biex iħallu l-proġetti tagħhom jiġu mdawlin mill-ġid komuni tal-umanità u jaħdmu għal-verità li tinsaffik mulej il-ħallik ta' kollox nitolbu.
Ibad l-Ispirtu tiegħek mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art.
Għal-ħutna li jinsabu fl-iżball u jaħsbu li r-raġuni umana s-solvi l-problemi kollha tal-ħajja nitolbu.
Ibad l-Ispirtu tiegħek mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art.
Għalina biex il-kelma tiegħek li nisimgħu kuljum twassanna għal-verità sħiħa ta' Kristu li jmexxi l-azzjonijiet tagħna nitolbu.
Ibad l-Ispirtu tiegħek mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Fiskiet nagħmlu talba personali tagħna. Missier qaddis għatina d-don tal-verità ta' ibnek Ġesu, li tingħata lil min jgħix bil-fiduċja u l-ħelsien tal-Ispirtu li jammar f'dawk li jħobbuk bi Kristu Sidna. jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-missier li jista' kollox. U għallab dan is-sagrifiċċju qaddis li sejrin inġeddu inti ressaqtna lejk u tajtna sem min-natura tiegħek Alla wieħed u l-għoli. Għamel li permezz ta' ħajja tajba niksbu l-verità tiegħek li intarraftna bi Kristu sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfu lubna l-fuq. Nizzu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewa u xiraq tassew mulej, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U qeret il-ħażen tagħna tal-imgħoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf, u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilgħina. U l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinżulek innu ta' glorja u bla ejda itennulek. Għaddejs. Għaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull qdusija, għaddis għalhekk nitolbuk dall-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati, ħal ħobs, raddi l-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-kol minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' raddi l-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u xorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti l-ġdejt li jibqa' għaldejjem. Dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi.
Jesus.
Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nrodulek ħajra xorġbok til-qana u qudiemek biex naqduk. U mitxokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed. Lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk għatilinna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' żewġa San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sam il-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jiena tal-ilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew inħallu lil Ġesu jallimna nitolbu u flimkien ngħidu. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema ikda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna d-nubitna, palma naħfru lil-minu ħati għadina, la daħannix fit-tiġrib, izdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjiba u l-ħnina tijek il-paċi fiż-żminna. Biex nkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Għana u nistennew nittamaw il-ena u l-miġja ta' Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jiet lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħaris lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jintrid fija, int li tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu din il-paċi lil xulxin. Danu Ġesu il-ħaruf ta' Alla, danu li jieħu fuq u jneħħi d-nubiet ta' dinja. Ħenjien dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun fejn. Gloria lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Spirtu Santu. Grazzi, Signor Alla. Nitolbu, jaf bitjiba mal-poplu tijek mulej biex kif arraftu l-misteri tas-sema, ekku kol tbedu mill-li moddi tijow u timliħ bħajja ġdida bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Inbirku lil-mulej. Roddu ħaj.
Coronella Santanita Padova. Ota Padova Antonio Maddes, quis talage pil gbiralla, fi criti del metalilek fil dosia oj buitalla. Alda sec il col udimek, bil gbarrade nit albuk, li alina dem titlo biski fisra in faruk. Gloria al messir le libano spirito santo. Intimuile John Lisbona, min familia usania. Araft maqdar tar id-dinja il-ġid kollu kull foħrija. Hekk da kif il-faqar tagħna rruħna nżommu ta' kburin, intallimna kemm jiswilna blum il-tani drum sejnin. Gloria l-Missier l-Ibenu Spiritu Santu. Kif għalli ħalla sa jaħlek, inti fis ħadd il-kullar, u fi knistek l-ewlenija ssir kanonku regolar. Biex li stat li għana naħtru, l-alla żgur ikun maġub, għamel intellim s-sema l-ewwel l-inna jkun maħtub. Gloria l-Missier l-Ibenu Spiritu Santu. Fil-kunvent minn ta' Koimbra, blakbara għal-mursaħbejt, biex emmizjet teda balla li mitċakon kont ħabbejt. Sabiex l-alla kif imisna nistgħu nagħtu qalbna kollha, inti bedna minn das-seklu minn kull rabta fit-taxxonna. Gloria l-Missier l-Ibenu Spiritu Santu. Kollok xew għalli tmut martri għal fidi minn ta' Kristu, ta' Franġisku l-Patriarka intħatti l-labtu fis qaddistu. Biex għal fidi li ħaddalna aħna nsofru kull batija, dewet taqna int fit-tama minn ta' saltna l-mħejja. Gloria l-Missier l-Ibenu Spiritu Santu. Kif mal-ġilju tal-indafa tal-moħrija zitt il-ward, ek kuruna u sabiħa għala ġbina kien tiħtart. Min dal-ġmil ek dal-ziz, intħajjarna intinnamrana, sabiex jizdet noġbu l-alla meta bħalek u jarana. Gloria l-Missier l-Ibenu Spiritu Santu. Bħala xenx bisħab imotti, għal-żmin twil ma konċ magħruf, il-ġmil tiegħek imma f'daqqa għalla rrid li jkun mikxuf. Kemm jaħasra nizbaljawa, meta nfittxu xi foħrija, meta rridu fost l-oħrajn nidru l-ewwel imgħoddija. Gloria l-Missier l-Ibenu Spiritu Santu. Meta ħadd ma kien ifittxek, forsi wkoll kienu jmaqdruk, Ġesu stess istess Marija kienu spiss jinżlu żuruk, sabiex aħna jkollna bħalek, hekk għażiża kumpanija, għamel int li aħna ngħixu ħajja mżejna bil-qdusija. Gloria l-Missier l-Ibenu Spiritu Santu. Meta leħna bdejt is-semma, kollok ħlewwa, kollok qawwa, bidlu l-ħajja l-medinbin u temilhom neżgħu id-drawwa. Jekk xi għadha kien għandna, sabiex aħna nżgħu minnha, inti ddew bil-leħen tiegħek din il-qalb fi sidrabilna. Gloria l-Missier l-Ibenu Spiritu Santu. Arka ħajja minn tal-liġi ġejt imsejjaħ l-erf tiegħek. Ma konx tista' taf dan kollu li l-erf tal-la ma kienx miegħek. Intallimna l-liġi mqazza biex narfuha aħna nkompluha. Ħalli nistgħu fis nintebħu il-ħlifa kollha. Gloria l-Missier l-Ibenu Spiritu Santu. Lilek Alla oġbu Jani sabi d-don tal-isna kollha, mal-apostli u mal-profeti lilek qiegħed lilek kollha. Ta' dal-grazzi li mis-sema Alla jagħtu biss fil-bejt, de urina l-ġmilu l-qawwa li tandrab il-ħaqtu rejt. Gloria l-Missier l-Ibenu Spiritu Santu. Stemma u ġama d-dinja kolla, leġubijit ta' Sant'Antnin, ta' u maturgu minn ta' knisja ma' kulħat nis-sirħanin. Egda kif il-grazzi kolla, inti tista ta' għalenna, ma'na jiqa frisis ma'na, għatla d-bieta jnejk minna. Gloria l-missir l-Libenu Spiritu Santu. Fil-ħdan talla ġejt mil-qoħ, fil-izba fjur minn ta' zozitek, sami trabi nar il-mewt, ġiet mxandra u kol dusitek. Kif devot jaħna l-kol tijek, nitolbuk la tinsinix, biex sal-mewt nistaw niftaħru li jekbar minnek, ma sibnix. Gloria l-missir l-Libenu Spiritu Santu.
Itlob għalina Sant'Antnin ta' Padova biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu u Alla ta' dejjem li tista' kollox inti rid li l-poplu tiegħek ikollu f'Sant'Antnin ta' Padova predikatur għaref u għajnuna kbira quddiemek fil-ħtiġijiet tiegħu. Għammel ju jiqaf dejjem magħna u jbedna minn kull hemm ħalli nimxu sewwa skont it-tagħlim nisrani bi Kristu Sidna.
tassema. Tifħir lill-Alla l-oli mil-kitbi ta' San Franġisk. Int qaddis mulej waħdek Alla. Illi tagħmel ħwejjeġ tal-għaġeb. Inti qawwi. Inti kbir, int l-aktar oli. Int sultan li tista' kollox. Int missier qaddis. Sultan tas-sema u tal-art. Int mulej Alla wieħed fi tliet persuni. Inti tieba, kull tieba, fuq kull tieba, mulej Alla ħaj u veru. Inti mħabba u karità, interf umiltà u sabar. Inti żbuħija, il-ġustizzja, il-għana, żbuħija, il-ħarsin tagħna li tasses fuqna u tidħol għalina. Inti s-saħħa, it-tama, l-imħabba tagħna. Il-ħlewwa kollha il-ħajja eterna tagħna u mulej kbiru tal-għaġeb, Alla li tista' kollox feddej tal-ħnina.
Tolbu o Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejt inna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għadina nitolbuk li nqimu l-misteri tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħiet inna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix us-sultan għal dejjem ta' dejjem.
tkun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesù fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbirhom t'Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakulata Kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tlugħ glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Ġusepp Arus Kastismu tagħha, imbirek Alla fl-Anġlu l-Qaddisin kollha tiegħu.